je ta nabrit, ko je nabrit.
Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čuj te. Kak je to ti nabrit, kaj si ti, ja, normalno. Kaj si ti, nor, kak je to ti nabrit. Nabrit je off, ne.
Teden je naokoli in spet je čas, da v četrtkovem dopoldnevu pretresemo novice z področja tehnologije. Čeprav je letošnje leto še mlado, pa na tem področju vseeno s polno paro sopiha Evropska komisija.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na včerajšnji novinarski konferenci namreč predstavila strategijo za digitalni razvoj EU v prihodnjih 5 letih. Gre za izjemno široko področje, saj se komisija ukvarja tako z umetno inteligenco, kot s hitrostjo širokopasovnih povezav na podeželju. Rdeča nit predlaganih reform je po navedbah von der Leyen odpravljanje zaostanka, ki si ga je EU nakopala v tehnološki tekmi ZDA in Kitajsko. Dokumenti, ki jih je objavila komisija, tako izkazujejo značilno evropsko mešanico strahu pred nebrzdano zlorabo podatkov in skušnjavo, da bi iz obsežnih baz o evropejcih vendarle nekako iztisnili gospodarsko dodano vrednost. Bela knjiga o umetni inteligenci tako predpostavlja, da ta ne bi smela kršiti pravic žensk, manjšin in drugih ranljivih skupin, kjer pri ameriških vzorcih strojnega učenja ponavadi potegnajo krajši konec. Umetna inteligenca bi bila tako podvržena testiranju in regulaciji po vzoru drugih industrij. Čeprav se komisija očitno zaveda nevarnosti nenadzorovane uporabe umetne inteligence na občutljivih področjih, kot so zdravstvo, pravosodje in transport, pa vseeno ni prav odločna pri velikokrat sporni prepoznavi obrazov. Tukaj je komisija pripravljena na pogajanja, da bi bila uporaba te tehnologije v manjšem obsegu vendarle dovoljena.
Strojno učenje je seveda neučinkovito brez velikih baz podatkov, ki po mnenju komisije trenutno nepovezane tičijo na strežnikih raznoraznih vladnih agencij in zasebnih gospodarskih družb. Komisiji gredo v nos zlasti ameriški spletni giganti, kot sta Google in Facebook, ki so uspeli v svoje ameriške oblačke posrkati tudi ogromno podatkov evropskih državljanov in podjetij. Za gradnjo podatkovne in oblačne infrastrukture, ki bi evropske podatke zadržala in povezovala doma, naj bi komisija skupno namenila do 6 milijard evrov. Svetla prihodnost tako predvideva večjo povezljivost podatkov med evropskimi državnimi institucijami in gospodarstvom. Med drugim naj bi evropske podatke prispevali tudi tuji spletni giganti, ki jih lahko zaenkrat zadržujejo zase. Navdušenja Googla, Facebooka in njunih podobnikov tu pač ni pričakovati, saj je monopol nad zbranimi podatki njihova velika konkurenčna prednost.
Evropska komisija potihem računa na to, da bo ZDA in Kitajsko dohitela z razvojem interneta stvari oziroma omrežja 5G. Za razvoj platform, ki bi obdelovale podatke bodočega evropskega omrežja 5G, je pripravljena nameniti kar 2 milijardi evrov. Seveda ostaja še vprašanje izgradnje omrežja 5G, pri katerem pa komisija ta teden vendarle ni popustila pod pritiski ZDA, naj vnaprej izloži kitajskega ponudnika Huawei. Državam članicam je tako zgolj priporočila, naj se pri izbiri graditelja izogibajo ponudnikom z velikim varnostnim tveganjem. Velika Britanija, ki je po odhodu iz EU sicer precej randivejša v pogajanjih ZDA, pa je podjetju Huawei dopustila največ 35-odstotni delež izgradnje omrežja 5G.
Evropska komisija pa tudi obeta, da bo EU s pomočjo digitalizacije do leta 2050 dosegla ogljično nevtralnost. Upajmo, da bo rek bolje pozno kot nikoli, takrat še aktualen. Glede na letošnji januar se nam namreč že malo mudi.
Na umetno inteligenco se je zanašala Neja.
Sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. slava. Britov.
Takole, pa smo.
Sveže obrit off. Turško sodišče je oprostilo aktiviste s protestov v parku Gezi.
Uradni rezultati afganistanskih volitev za predsednika potrdili Ashrafa Ghanija.
Španska vlada potrdila digitalni davek.
Turško sodišče je razsodilo, da 9 vodilnih aktivistov iz protivladnih protestov v parku Gezi leta 2003, obtoženih terorizma, ni krivih. Med njimi je tudi vidnejši podjetnik Osman Kavala, ki ga je sodišče po 2 letih pripora dano izpustiti na prostost, a je še isti dan zanj ponovno izdano nalog za aretacijo. 7 preostalim aktivistom od 16, proti katerim je potekal skupni proces, se sojenje nadaljuje. Večini od njih v odsotnosti saj so pobegnili v tujino. Kljub temu je sodišče tudi zanje preklicalo naloge za aretacijo. Mnogi med njimi so se soočali s 15 do 20 letno zaporno kaznijo, za Kavalo in 3 druge pa je tožilec zahteval dosmrtno kazen v osami.
Sodba sodišča predstavlja presenečenje, saj je sodišče v postopku zavrnilo, da bi prisluhnilo pričam obrambe in podaljšanje časa za odgovor na tožilčeve obtožbe. Prav tako so tekom sojenja varnostniki iz sodne dvorane poskušali odpeljati odvetnika obtožencev, ob razburjenju prisotnih pa je posredovala policija. Končna oprostilna sodba postopka, ki so ga od blizu spremljale mednarodne organizacije za človekove pravice, sicer prihaja v času sirsko-turškega vojskovanja za Idlib, zadnjo sirsko provinco, ki jo nadzorujejo turško podprti uporniki.
V Afganistanu je volilna komisija po 5 mesecih razglasila končne rezultate septembrskih predsedniških volitev. Dozdajšnji predsednik Ashraf Ghani je na njih prejel dobrih 50% glasov. Drugo uvrščeni je izvršni vodja Afganistana Abdullah Abdullah, ki je prejel slabih 40% glasov. Ta je rezultate komisije označil za neveljavne, da in za zmagovalca volitev razglasil sebe, tako kot je to storil po objavi predčasnih rezultatov. Ti so kazali, da ima Ghani ravno nad 50% podpore, kar je dovolj, da drugi krog volitev ni potreben. Abdullah trdi, da so bili rezultati prirejeni, izvedba volitev pa nepravilna. Več kot 3000 volišč sicer ni bilo odprtih, saj je volilna komisija zaradi talibanov z njimi na dan volitev izgubila stik in mnoga niti niso prejela volilnega materijala. Spor med Ghanijem in Abdullahom sicer prihaja ravno v pričakovanju mirovnega sporazuma med talibani in združenimi državami Amerike.
Španska vlada je potrdila digitalni davek, torej davek na prihodek od storitev, kot so oglaševanje, prodaja podatkov in podobno. Davek bo 3% in bo veljal zgolj za podjetja, ki na svetovni ravni letno zaslužijo več kot 750 milijonov evrov. V državni proračun naj bi digitalni davek letno prinesel slabih 970 milijonov evrov. Podoben davek je lani uvedla Francija.
Britov je pripravila Zara, čez 2 uri prisluhnite zgodovinskemu Britovu.
Radio študenti, najbolj radio.